okulihlazo nje ukuthi abalisi laba akulacala abalalo bebesenza oku abakuvunyelwa yi-constitution section 65 ovumela ababalisi lenhlanganiso zabo ukusebenzisa noma yini kumbe noma yiphi indlela yokukhuluma lohulumente.
Siyabona njalo ukuthi uhulumende uthi useqhathe abanye ababalisi. Umahluko uzabonakala yini ngenani leli aliqhathileyo ukuthi kungaba lobubelo ezikolo?
Kubabalisi abaqhathiweyo ngikhangela inani labo 4,000 inkulungwane ezine. Ma silandela inkulumo ekhona kusilela ababalisi abangu 12,000 inkulungwane elamachumi amabili. Pho i-4,000 ingxenye eyodwa ikota yalokho okudingakala ukuthi kube khona. Bese sibuya sikhangela ukuthi ababalisi bona banenga sebechila umsebenzi besiya kwamanye amasha, banenga sebechila umsebenzi besenza okunye abakubona kungani kungabanikeza imali ngcono kulokubalisa. Kufanana nje lokuthi kubiselwe ababalisi abakade bekhona sebechila umsebenzi, abanye ngabachiye ngabo ngokukhula ngepentsheni, abanye akula mehluko ozaba khona kahle kahle. Uhulumende ngayena uyazinikela athathe imali alayo kathe siphiwe imali yi-UNESCO aqhatha ababalisi abeneleyo ezikolweni sikhangela ngendlela esidinga ukuba bafundi abantwana bafunde ngayo sikhangele i-COVID. Pho yena usasebenza khonokho kuligama nxa engatshela izakhamizi ukuthi seqhatha ababalisi abazi inkulungwane ezine abantu bayababaza. Izikolo kazile ababalisi nxa silandela. Singakhangela emhlubulweni wakubolupane Binga uzathola ukuthi isikolo esikhulu esidinga ababalisi abangu-7 ababalisi abayisikhombisa silaba balisi ababili abane. Pho uzabe uyenzeni nxa uqhatha 4,000 ezikolweni? Kanti izikolo zona vele eZimbabwe zingaki nxa singazidingi? Uzazithola ukuthi vele ezinye izikolo ku-4,000 azizoze zithola ababalisi. Sikhangele ababalisi be-primary labe-secondary ku-4,000 yona le ngomdlalo nje esiwubona esingaziyo la ukuthi uzaphela nini.